Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Räägiti, et täna pidavad olema juba tormi ja ma ei tea, mida kõike veel kukub taevast alla, ajab ümber. Pole nagu näha, taevas sinine, nii sinist ei ole kohe tükk aega näinud, aga ju siis peabki nii olema. Sest teate, kui teil on väga hea olla, siis on tõenäoline, et teil võib hakata halb, sest enam parem olla ei saa, no ja muidugi vastupidi. Nii et asjad peavadki käima lainetena, kord on hea, kord on halb, Pibelehtal ja Vestman peal ja kuigi see on ka natukene niisugune kõrvalt vaadates tänapäeva meeleolude peale mõeldes, miks need mehed nii üks on all ja teine on peal ja siis jälle vastupidi ja aga toint temaga. Tuli kirjakene murelik kiri, pange palun tähele, kas keegi nägi laupäeval 22. septembril 13.30 paiku Nõmme Turu parklas, kuidas arvatavasti valge kaubik sõitis külje pealt otsa mustale Audi Q7-le ja seejärel lahkus sündmus kohalt. Äkki keegi märkas seda ja jättis auto numbri meelde. Kui te nägite laupäeval ilmselt päris kena kõksu Nõmme Turu parklas ja teate keskus, mis, siis võite loomulikult anda teada Nõmme raadiosse. Küll ma siit edasi ütlen ja eks edasi läheb kõik nii nagu läheb. Muide ega nende suurte masinatega, kui sõti väiksemale õrnemale otsa sõidab tõenäoliselt eriti nagu tähele ei panegi arvastades, et masin kui sa liigud niipidi või teistpidi, selle meie asfaldi peal ka jõnksub, kolksub, loksub, popsub ja nii edasi. Rääkisin vist mõnes eelmises saates, et 9. septembril juhtus nii, et CIA lendas peale ühele kenale observatooriumile Ameerikamaal ja võeti helikopterid värgid, mis seal kõik olid, kogu personal pakiti kokku, observatoorium kinni, koduleht maha ja kõik. Nüüd tuleb välja, et 9. septembril suleti maailmas praktiliselt üheaegsel põhjus teatamata vähemalt 7 päikest vaatlevat observatooriumi. Seega siis Chile, Austraalia, Hawaii, 2 tükki, Pennsylvania, Sacramento ja Hispaania. Mis selle põhjus võis olla? Ise mõtlen, et kui 7 meest vaatab ühes suunas, ja korraga seotakse neil silmad kinni, siis just seal peab toimuma midagi, mida need 7 näha ei tohi. Me teame, et päikese peal on oodata reklaami järgi vähemalt kohe tekib võimas buh, päikese purtsatus või kuidas neid kutsutakse, mille mõju maa peal võib olla enne olematu kunagi olevat olnud niisugune sündmus, et oli päikese peal väikene puh ja maa peal isegi, ma ei tea, kas nüüd petrooliumi lambid ka kustusid ära, igal juhul telegraafi apparaadid olid seisma jäänud ja midagi õige hirmsat elektriga juhtunud, no võib olla. Võibolla siis rehkendatakse, et kui see buh jälle elektri maha tõmbab, et siis mõned üritavad enne seda elektrit enne olematus koguses omale ämbrisse koguda või kes seda teab. Igal juhul võimaliku põhjuse kohta on agent saatnud siin ka lingid, Mida seal siis näha võib olla, need on muidugi lingid ka niisugused, et ühes küljest on nad kahtlased, teises küljest on nende linkide taga olevat materjaliga päris loogiliselt ja mõistusepäraselt esitatud. Nii et vaadake ise, nautige nii, et higipullid otsa ees. Muidugi ega niisugune salatsemine teab, kui hea ei ole, ega sellest midagi paremat ka välja ei tule. Aga kui ta juba niimoodi on ette nähtud, las tema siis olla. Mõtlema panen muidugi see, et selle Ameerika maa observatooriumi kohta just, et personal kuidagi pidi isoleeriti ja muidugi meedia on vait, nii nagu meediale kohane. Ei tea, mis seal siis on. Võibolla nad midagi olid juba näinud, midagi teadsid, midagi aimasid. Kas nad üldse nii kinni võetigi, võibolla viidi koju, anti patsakas raha ja öeldi, et nüüd sõida mägedesse jahti pidama või kuhugi kaugemale, noh, mõnda sooja riiki suusav uhkusele. Ei tea, ei kujuta endale ette. Uudised meie reipast koduriigist. Lõuna-Eestis kaupluste käive kukub kokku. Poed panevad uksi kinni, sest inimesed valollid pidavad ostma kole palju kohe teisest riigist, nimelt Lätimaalt. Ehitusmaterjali puid briketti ka ja hambaid ravivad ka. Ja võtsin mina õhtuleheski välja ühe killukese sel teemal. 9 liitri värvi toonimine maksab Tartus 20 eurot. See mu jaoks natukene müstiline. Isegi võiks öelda, et uskumatusest olen ise lasknud ka värvi toonida ja tõsi, et ma koha peal pole midagi maksnud, siis võib-olla. Aga võib ka mitte olla, sest tarved on väikesed tulnud. Valmieras pidi sama töö tehtama 6 korda odavamalt. Iga üks võib jagada 26 ja saada siis tulemuse. Samas võibolla see värv oli õige väikestes kogustes. 9 liitrit võibolla 18 purgis. Kes seda teab? Aga muidugi arvestades, et eks meil siin tahavad kõik ellu jääda, sest riik litsub peale tal ju raha vaja. Ei julge ma öelda, et see võimatu on. Muidugi teised näited, mis siin välja on toodud. Vaibakauplus alles 9 kuud tagasi ütles, et ei ole ta midagi, tuleme toime. Käiakse isegi Lätist meil siin Eestis vaipu ostmas ja nüüd klassikaline Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Ja kus kohas taas kohtutakse, ei tea. Muidugi ega neid vaipu, iseenesest võibolla nii väga palju vaja ka ei ole. Tõsi, aegajalt kellelgi ikka, aga eks see vaibakaupluse sulgemine võibolla seotud ka sellega, et ega seal maa piirkondades seda järelkasvu ja uus ehitisi ka nii palju ei ole, et pidevalt millegi jaoks kuhugi midagi vaibalikku kas põrandale või seina peale vaja on. Loomulikult ei ole meie riigi vägevad ja võimsad midagi kuulnud siseriiklikust spekulatsioonist, mis oli levinud nõukogude ajal, sest tõenäoliselt nemad ei ole sündinud nõukogude ajal või vähemalt ei olnud nad sellises suuruses, et oleks võinud nõukogude ajas midagi aimu saada. Papa, mamma tegid kõik ette taha ära ja kuidas nad seda tegid? Vaat see oli tsinsala vimma prakadabra täielik nõidus ja nii tema läks. Ja vanemad kutid, nemad võimutsejate hulgas, olid ilmselt juba niisuguse ameti peale, et ka ei puutunud kokku tegeliku eluga. Nii, ja nüüd siis kirjade juurde tuli kohe reedel pärast saadet Purraki kiri. Kamraadilt, mitte väga kaugelt siiski Eestist. Ja kiri ütleb, kõigepealt muidugi tere, kamraad Margus, see viimane olen mina, ja siis jätkub. Sinu reedene lõunatund Nõmme raadios lõi korraks vererõhu üles. Vat see on hea, vererõhk peabki kõikuma. Kui vererõhk langeb ja jääb ühtlaseks, siis on kõik. Aga et ta tõuseb, see näitab, et elujõudu veel on. Ja ütleb siin kirjutaja, et lõi korraks vererõhu üles, kuid minu teine mina selgitas asjad kindlasti ära dualism kuradil veel. Ja tulemusi tahan lahkesti jagada ka Nõmme raadio kuulajatega. Nõmme raadio kuulajad seda pakutud tagasi ei lükka, sest nagu me teame, tagasi lükkavad ainult siga ja buldooser ja need vaevalt, et Nõmme raadiot kuulavad. Nii et pakutu võetakse tänuga vastu. Ja siis hakkab ta tooma siin näiteid reedesest lõunatunnist. Mart Helme nähvas. Venelaste kohta tahan öelda seda, et eestlased ei saa aru, et venelased pole ainult rahvas või rahvus, venelased on tsivilisatsioon. See on jah niisugune lause, mida ma vist saates esile ei toonud, aga mis selles kirjatükis lingid aga kindlasti olemas oli, kui ta niimoodi ilusti on sealt võetud. Asi selles, et kultuuri ja tsivilisatsioone nende käsitlemise juurde ma ühel hetkel tahaksin jõuda, aga praegu veel mitte. Kui venelased on tsivilisatsioon, siis... Aga lähme kirja mööda. Kirjutaja küsib, järelikult eestlased on küll rahvas või rahvus, kuid ei ole tsivilisatsioon. Jah, paraku tundub küll tegelikult niimoodi olevat, sest noh, me küll võitleme eesti keele, kultuuri ja muude asjades. Me ei võitle eesti tsivilisatsiooni eest. Nii et põhiseaduslikult on see korrektne. Mida ütleb võõrsõnade leksikon? Küsib kirjutaja. Tsivilisatsioon, ladina keeles tsiviilis, kodanik, ühiskondlik, riiklik. Ühiskondliku arengu ja materiaalse kultuuri tase, saavutatud antud ühiskondlik majandusliku formatsiooniga. Formatsioon, kirjutab kirjutaja, mis sõna see veel on, aga palun. Formatsioon, ladina keeli, formatsio, kujunemine, kuju, ühiskondlik arenemisaste, mille aluseks on majanduslik struktuur, ürgkogukondlik, orjanduslik, feodaalne, kapitalistlik ja kommunistlik, puuduja ja Eesti. Ja ühiskondlik, majanduslik formatsioon, noh, kena, on küll teatud suunas neid termineid, lahtistatud, nagu üks tore inimene kunagi ütles, aga kas siin ka lahti on saadud, see on ise küsimus. Kirjutaja ütleb, järeldus. Eestlased ei ole tsivilisatsioon. Seega Eestis pole tsivilisatsiooni. See ei ole puhas järeldus. Ta pole suutnud tsiviliseeruda, ehk tsivilisatsiooni vastu võtta. Ega pole olnud võimeline tsivileerima, tsivilisatsiooni levitama. Helme järgi Eesti ühiskond pole ühiskondlikult arenenud, materiaalse kultuuri tase on olematu, ja me pole mitte ühegi ühiskondlik majandusliku formatsiooniga, küll on ilus sõna. Ma arvan, et mõni võiks oma pojale selle nimeks panna. Formatsioon, vaata kui uhke on kutsuda. Me ei ole ühegi ühiskondlik majandusliku formatsiooniga midagi saavutanud. Seda on muidugi jube lugeda, jube välja hääldada, aga kui sellesse süveneda, siis eks me või vaadata oma saavutusi ja me võime pilgu heita ka praegusele kummalisele riigikorrale, mis teeb kõik, et me ise siin võimalikult vähe saavutaksime küll, aga välisinvestorid saavutaksid siit kõik, pühiks jalad puhtaks ja jah. Ei ole me ühiskondlike formatsioonidega midagi saavutanud, ei ürkogukondliku, ei orjanduslikuga, ei feodaalsega, ei kapitalistlikuga, ei kommunistlikuga, ju istume arglikult edasi puude otsas. Ja järsku, kirjutab kirjutaja, minu teine mina käratas. Helmel oli ja on õigus ja edasi pani juba tema mulle sõnad suhu. No see natukene niimoodi mõjub haigusloo kirjeldusena või haigusloo, ei tea, teine mina ütles. Lähme võtame pudel viina. Mina ütlesin ei. Hüva, ütles teine mina, mina lähen ikkagi. Ja hea küll, teine mina käratas, Helmel oli ja on õigus ja edasi pani juba tema mulle sõnad suhu. Tunnen minagi arvukalt võõrsõnu ja oskan nendega rahva ees eputada. Helme tahtis öelda, et eestlased istuvad veel praegugi mentaalselt puude otsas. Ah, et mis tähendab mentaalselt? See tähendab, et eestlased istuvad täna puude otsas vaimselt, hingeliselt. Selle koha peal. See ei jada, kuidas niisuguse tulemuse juurde jõuti. No on, mis on. Aga ma olen selle tulemusega nõus, sest see mentaalsus, see vaimne hingus, mis siin Eestimaad katab, me võime rääkida Maarja maast ja näe, paavst tuleb ja me võime rääkida ükskõik millest. See on ajakirjanduslik sulla mulla. Aga kuidas on olukord tegelikult? Kuidas on olukord tõesti rahva? Rahvuse hingega, kas ta on täis vaimustust ja tahab areneda või istub ta puu otsas, sest võibolla pauk käib, siis on parem kui mina olen puu otsas. Ja kogu lugu. Kirjutaja ütleb, lisan siia oma enda patentklause. Enamus eestlasi ei ole ainult rumalad, vaid on lausa kottlollid. Küsiti, mis seal erilist vahet on, vastan. Rumalat on võimalik õpetada, teda targemaks teha. Kottloll aga on laisk, ülbe, eneseteadlik ja keeldub targemaks saamast. No kelle kirjeldusele see vastab, mis? Aga poliitik Mart Helme, minu moodi rahvast kõnetada ei saa, ei tohi. Mina ka nagu ei tohiks, ütleb kirjutaja, pole nagu viisakas ja sünniski, aga ma ikka ütlen, juba ütlesingi. Erinevalt edevatest ja ambitsioonikatest, mis kuradi imelik sõna, see veel oli küsita ise enda käest, oma teise mina käest, aga teine mina... Jah, torgib parasegu ambaid ambitsioonikatest poliitikutest. Ei ole mul kevadel kottlollide eestlaste hääli tarvis püüda ega koguda. Jah, Helmel on tarvis koguda. Jah. Kui kamraad Margus, see on siis mina, selle loo tõepoolest ette lugeda kavatseb, siis kasutan juhust ja ütlen veel. Eesti peaks läbikäimisele Venemaaga moratooriumi kuulutama vähemalt 1000 aastaks. Et see oleks siis nagu testamendis või kuda. Praegu on ju tendents mitte sinna poole, et need mentaalselt kottlollid rahvuseepost võiksid kirjutada, nemad paremal juhul suudavad anonüümselt dikteerida endale olulisi lauseid testamenti, nagu jah, ma ei hakka siin võimalike variante tsiteerimagi, et mitte võimalusi ära võtta. Kirjutaja moratooriumi koha pealt jätkub, et tahed, kes see moratoorium on, mitte kes vaid mis ohmud. Moratoorium, ladina keeli moratorius, viivitav. Viivitus valitsuse aktiga määratud ajaks mingisuguse erakordse olukorra tõttu. Venemaaga peaksime lävima nii vähe kui võimalik ja nii palju kui häda vajalik. Tegelikult see kehtib mitte ainult Venemaa puhul, see kehtib ka hea kirjutaja meie omavahelise suhtluse puhul. Me ei pea ju üksteisele tüütuks muutuma kogu Eesti rahvaga. Me peaksime suhtlema täpselt nii palju kui häda vajalik, sest ma oletan, et sel juhul oleks see suhtlus ka asjalik, lihtne, mõistetav, lühike ja selles sünniks kasu mõlemale suhtlevale poolele. Kirjutaja läheneb finishile. Ja siis hakkame aegade jooksul kaema, kui suurt sõprust Venemaa meile pakkuma on hakanud. Just sellega näitame sedagi, et oleme kõik ilusti puude otsast maha potsatanud ja tasakene endid Venemaa eeskujul tsiviliseerima asunud. Kuidas see kõik välja nägema hakkab? Jääb minul nägemata. Aga tulevases elus tahaks olla mõne mõisniku käsualune, et kõik lollile eestlasele mõisatallis kohe isuga piitsa anda. Niimoodi kirjutas siis Heiki Kortspärn, rumal parteitu pensionärist patrioot. Mis see siis see patrioot veel on, eks ole, võiks küsida, aga jäägu see kõikide tegelaste endi uurida. Lõpude lõpuks on võõrsõnade leksikon ka internetis olemas ja seal on nii pat kui oot mõlemad kirjas, rääkimata vahepealsest riist. Jah, kultuur ja tsivilisatsioon. Millal üks muutub teiseks, kas nad saavad koos eksisteerida? See on põhiline küsimus. Ja kui me räägime Eesti kultuuri säilimisest, nii nagu põhiseaduse preambulis on üles tähendatud, siis siin ei ole juttu tõepoolest Eesti tsivilisatsiooni, isegi mitte tekitamisest, sest kardetavasti on tsivilisatsioon just see, kus kultuuri saab osta ja müüa. Kui ma eksin, kirjutage mulle patusele ja seletage seegi asi ära. Kui me räägime, et Eesti rahvas on kott loll, ega see pärdik, kes puu otsa peitu läheb, kõrgemale, aga see nii kott loll ei olegi. Aga eks tal ole selge, et kui ta maale lähemale jääb, siis on temaga ühel pool. Väga hea on olla paugu otsas, kui puu käib või puu otsas, kui pauk käib. Aga sellel on ka oma sügavam mõte. Kuigi kott lollusele lähendab seegi, sest kahes kohas Kalevipojas on mainitud ka, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, külgmistega tehti ka midagi ja keskmised tulevad koju. Ja need keskmised on need alalhoidlikud, kes isegi kui neil sihelmiselt peaksid olema eeldused, oskavad andekalt varjata, et neis peitub ka isiksus või isiksuse algmed. Hea ja sõbralik valitseja, kes tuleb, no valitseja on siin mööndusega öeldud, ütleme nii, et esindus isik, kes tuleb, kelle puhul kõik on kohustatud rõõmsad olema, ukse peale vastu minema, tuppa kutsuma, kohvi ja pirukat pakkuma ja nii edasi, maratonil kaasa jooksma või noh, ükskõik mida. Esinduslikud isikud, nende puhul on kaks võimalust. On siin räägitud päris palju, Putini teisikutest ja isegi Stalini teisikutest ja üldse teisikutest. Ma ei taha öelda, et saadetakse keha peale, nagu pillimeste terminoloogias on, et ise minna ei saa, mujal on tasuvam mäng, aga siis saadad enda asemel teise pillimehe kohta täitma. Päris nii see igal pool ei ole, sest kehapidamine on ka kallis lõbu. Aga vari isikud, tähendab, ütleme niimoodi, et esindus isik, kes näiliselt on, ütleme meie, no mingisuguse firma kõneisik, kes läheb ja ütleb, et meie firma tahab nüüd seda, meie firma on nõus astuma teiega läbirääkimisse, lepime kokku, millal tulevad juristid, ühesõnaga need, kes teevad musta töö ära, aga esindusisik käib, surub kätt, no tal on uhked tiitlid ja mitte keegi ei tea, et tegelikult on ta hoopis kellegi teise palgal ja kujundab firma, õigemini suunab firma tegevust nii nagu sellele teisele on kasulik. See on nüüd vari esindusisiku teooria, eks iga üks võib leida siia ka kinnitusi ja ümberlükkamisvõimalusi. Teine asi on muidugi see, et läbi aegade hea ja rahvast väga hooliva inimese mulje jättev isik, kellel on pehme välimus, mahe hääl ja kes ei ütle kunagi midagi teravat, vaid ütleb midagi niisugust, mida isegi tõlgendada ei ole võimalik. Kas te kujutate ette? Kui paranoiline peab niisugune isik olema sisemiselt, et iga võimu puhul suvaline partei võib tulla riiki juhtima ja temaga ei juhtu midagi, sest ta on juba kokku leppinud, tal on juba tagatised, ta on ikka hea ja ilus, see meeletub paranoia. Klassikud ütlevad, et paranoia hoiab kinni kukkumast ja paranoia hoiab ka poliitikud poistil ilma, et temast midagi väljapoole kasu oleks peale visuaalse efekti. Sa näed, kuidas ta tuleb. Lapsed võibolla tahavad saada tema sugusteks, tal on alati korralik kleit seljastane pea välja, tuletame meelde siin Ukraina esindustegelast, kes väänas omale patsi pähe, hoidis oma juuste värvi, rääkis Ukraina keeles, mille ta õppis tegelikult ära alles 22 aastaselt, et karjääri teha. Noh, ja üks ainuke viga ja oledki vanglas. Ja tagasi sa enam oma nii-öelda kriminaalse mineviku tõttu ei pääse. Tõsi, majanduslikult kindlustatuks sa jääd. Vangist välja tulles sa natukene tsirkus teed, aga see on ka kõik. Kui me räägime siin Eestist ja Eesti suhetest, suurriikidega, siis tegelikult me peaksime vaatama hoopis teisi jõujooni. Me peaksime vaatama tegelikke suurriike ja seda, kuhu poole nemad liikuda kavatsevad. Millised on nende omavahelised suhted, lähtudes tänasest poliitilisest olukorrast, kes kellega peab lepingu tegema, et nad on liitlased, see ei tähenda mitte midagi. Niisugune leping tavaliselt on signaal ülejäänudele, et kui te nüüd kavatsete midagi tegema hakata, siis meil on siin üks dokument, mis meid kohustab ja mis meil võimaldab ja nii edasi. Räägin praegu poolkera mõõtudes. Nii et kui me paneme tähele, et Prantsusmaa ükskõik kelle isikus tahab teha midagi Euroopas niipidi, naapidi, kolmatpidi, samal ajal Iraanis, kus ei ole olnud ühtegi terrori rünnakutega tulevahetustega midagi, on nüüd paraadil tulistamine. Ja sellega seoses näidatakse näpuga Taani, Hollandi ja Inglismaa peale, arvestades, et Iraan loodi suuresti Prantsusmaa toega 1979. aastal, kui just Prantsusmaalt ajatolla Homeni sõitis Iraani ja kehtestas seal islami vabariigi. Neid fotosid, milline tohutu mass naisi oli tänaval ja võitles tegelikult islami vabariigi kehtestamise vastu. Mida see islami vabariik tähendas, seda tõenäoliselt ei taibanud keegi. Aga hetkel hakkab pöörama tänu tulevahetusele, tänu sellele suhteliselt pingelisele olukorrale, mis nüüd on tekitatud Iraanis, tegu oli ju esimese pääsukesega, nüüd hakkab kärisema niisuguses kohas, et vägisi tekib küsimus selle islami haru luubi alla võtmises, eks ole? Ja kui me räägime siin nüüd Eestist ja seda, sellest, et Eesti peab Venemaaga suhetes, siis võiks ju vaadata näiteks, mida peaks niisuguse liikumise vastu, ütleme, siin pool oma piire ette võtma Venemaa. Võimalik, et selle ala kontrollimiseks või nii edasi peaks ta hoopis uurima Hiina ja India suhteid. Sest kui need on nüüd liitlased üle 2 miljardi inimese ja see peaks liikuma hakkama, siis see on mõõdukalt hirmus küll. No, jääkene küll, see jutt oli kõik keeruline, aga umbes nii see on. Parematest uudistest. Kujutan ette, et Igor Gräzin võibolla juba teab ja ütleb, et näe, ka siin lendavad esimesed pääsukesed. Ja seda mitte Eesti rahvuslinnukese mõttes, vaid noh, kujundlikus nii nagu see alguses oli. Läti ülikool asutas Liivi instituudi. No Igor Gräzini Liivima taastamise idee võib siit saada esimese pääsukese. See on esimene liivi keele ja kultuuri uurimisega tegelev teadusasutus maailmas. Ometi oli siin kunagi Liivimaa, eks ole, me mäletame Liivi ordusid värk, aga me mäletame ka võibolla seda, kuidas aastat 25 tagasi üks kutt tahtis Liivimaad juba taastada, kuidas ta võttis ka Liivima kuninga tiitli endale. Mis on nüüd ta saanud, ta peaks olema vanu sellised 50-60 vahel, nii et üsna elujõuline veel võibolla, ei tea. Baltimaade ajalugu algab tegelikult üsna et liivlastest ja eks see Balti, see tuleb ka lätikeelses sõnast, mis valget tähendab. Jah, võimalik mitte nüüd, et naha värvi poolest, et siin elavad valge rassi esindajad, kuigi ka see pole välistatud, võib ju mõelda ka blondide peale selles juukse värvi mõttes, mitte anekdootidele lähenevas, kuigi ega anekdoot see ei tee ka midagi halba. Läti põhiseaduse sissejuhatuses preambulis on öeldud, et Läti kultuuri identiteedi Euroopa kultuuriruumis moodustavad Läti ja Liivi kultuur. Liivlasi just nagu ei oleks, just nagu mõnikord on kuulda, mõnikord ei ole kuulda, nii nemad siin kuidagi vaaguvad. Ise olen kunagi bändis isegi liivikeelseid laule laulnud. Noh, rütmi põhi oli muidugi natukene nii, et need, kes need laulud kirjutasid, oleks kindlasti auas ümber keeranud, võibolla koguni kollektiivselt, nii et ma oleks jätnud seal kandis küntud põllumulja, aga läks nagu läks. Nii et läti keele ja kultuuriga hakatakse ametlikult tegelema, seda uurima ja kui juba hakatakse uurima, siis võib järeldada, et see alge ei ole veel surnud. Ja mis siin salata, eks liivi keelega ole meil ühiseid jooni küll, kas nad on tulnud nüüd parasiitidena või mitte, seda ei oska ma öelda, aga on. Samal ajal meil Eestis toimuvad hoopis olulisemad asjad. Siin näiteks Külli Taro kirjutab, et Eesti riigi õigus ehk 300 000 eurot aastas hakkab minema veel ühele kehandile. Kehand on kuradi hea sõna. Ja mulje, et Eesti tegelikult suuresti olgu tegemist ükskõikas avaliku või erasektoriga tihti peale koosnebki kehanditest. Nii et võiks teha kehandite esindusorganisatsiooni ja kehandite kokkutulekuid ja nii edasi. Aga küsimus on tegelikult natukene hullem. Küsimus on vurlelikkuse levikus Eesti aladel. Mida pean silmas vurlelikkusel? Pean silmas seda, et tehakse midagi ja ei teata täpselt, mida see miski tegema hakkab. Aga arvatakse, et kui nii teha, kui mina juba teen, siis on õigesti tehtud. Külli Taro ütleb, et tema ei saa aru, milleks on vaja luua veel üks täiendav juriidiline kehand koos täiendavate administreerimiskuludega. Miks ei võiks seda raha anda otse ülikoolile või kas või ülikoolidele? Asi nimelt selles, et justiitsminister esitas valitsusele otsustamiseks korralduse eelnõu, millega loodaks uus riigi sihtasutus nimega Eesti Riigiõiguse Instituut. Noh, jah, kui me räägime siin riigiõigusest, siis loomuõigus on ju ka, seda õpetatakse Tartu Ülikoolis, eks siin ole ju positiivne õigus veel ja mis õigused kõik veel, aga et nüüd on vaja hakata tegelikult riigiõiguse küsimusi hoidma, mõneti nagu rahalise kontrolli all, tegelikult see teeb valvsaks. On küll Tarvo välja lugenud ka põhikirjast, mille projekti järgi saaks uue instituudi eesmärgiks Eesti riigi õiguse õpetamise ja teadusliku uurimise edendamine. Mis kõlab täpselt nii, et kui keegi tuleks sellise põhjendusega minult raha küsima, siis ma saadaksin ta tagasi, et mõtle nüüd midagi vähem banaalset välja. Teadusliku uurimise edendamine, ebamääraste asjade teadusliku uurimise edendamine, halleluja, juhei ja muidugi keskpõrandale kokku. Siin ei ole tegelikult mitte midagi niisugust öeldudki, mille kallal võiks naaksuda. Jah. Ja küll Tarvo ütleb just nimelt Eesti riigi õiguse lahku kirjutatult. Mitte riigi õiguse, mis on eraldi õigusaru nagu eraõigus või karistusõigus. No tõepoolest, kui Eesti riigile tahetakse sellega anda täiendavaid õigusi, mida teaduslikult uurida, küll Tarvo ütleb ka, et ma väga loodan, et tegemist on kirjaveaga ja riikliku õiget õigus siiski ette kirjutama ei hakata. Samas ütlen mina, et ma hea uskselt keeldun uskumast, et nii kõrgel riiklikul tasemel on õige kirja vead üldse võimalikud. Siin on Eesti on õigesti kirjutatud, riigi on õigesti, õigus on õigesti kirjutatud, jah, lahku. Ja see ongi see, mis võivaldab riigil kehtestada oma õigust, kui häda on käes, sest alati võib tugineda ju seletuskirjale, kuhu see lause ja see lahku kirjutis läheb muutmata kujul sisse kahtlemata. Pole midagi parata, nii tema läheb. Ma saan aru, kui siin oleks kasutatud riikliku õigekirja, kus oleks kohustuslik olnud öelda näiteks, et instituudi eesmärgiks on Eesti riigi õigusse panustamine, ja selle panustamise laiapõhjalise uurimise permanentne edendamine läbipaistvalt ja kuidas võiks öelda, et ei lähe haisema? Seda ma veel ei tea, aga kui keegi teab, siis öelge. Jah, asja selgelt Eesti riik. Tähendagu see mida iganes, eriti kui tuletada meelde, mida ma rääkisin reedel, et kui ühe partei juht ütleb, et Eesti tahab seda, teise partei juht ütleb, Eesti tahab seda, kolmanda partei juht ütleb, Eesti tahab seda. Kas nad räägivad ühest Eestist või on igal ühel oma Eesti? Väga lihtne on kehtestada Eesti vastavalt sellele, kes on võimul. Ja see teeb ka mõistetavaks, miks meie põhiseadusega juba ennetavalt käitutakse niimoodi, nagu me päris täpselt ei teaks, milline Eesti kehtestament homme ja millised on selle Eesti riigi õigused. Instituudi tegevuste hulka hakkaks kuuluma kõrgkoolide toetamine riigi õiguse õppejõudude palkamisel. Ma usun, et see väljendub rahalises toetamises, kui aga nad toetavad ka õigete nõuannetega, mida tuleb järgida, sest muidu raha ei saa, siis tekib teatavaid küsimusi, kas ikka ülikoolides on pädevad inimesed õppejõudude palkamise juures või tuleks nende asemel palgata pädevavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav õiguse õppevahendite väljaandmine. Siin on tegemist muidugi kokku kirjutatud riigiõigusega. Kas need õppevahendid on nüüd enam vähem niisugused, mida saab tuvastada ja kasutada silmadega? Või mille tuvastamine käib siis, kui neid kasutatakse oma naha ja karvade ja tagumikuga? See on jälle küsimus. Tegevuste hulka hakkaks kuuluma ka üliõpilastele teadustööde konkursside korraldamine, teaduskonverentside organiseerimine ja rahvusvaheline koostöö. Panete tähele, mida saame edasi seda sisuliselt lahjemaks, aga loetelu peab olema pikk ja nii edasi. Siin otsas ei olnud, aga küll ta tuleb ja nii edasi. Raha uue instituudi loomiseks. Slušaj suda, oleks öeldud ühes arhailises filmis. Raha on planeeritud juba selle aasta eelarves. Kas tõesti selle aasta eelarve hakkab varsti valmis saama? Aasta pole ju veel läbigi. See tekitab ka omaette küsimusi. Kui me teeme mingisuguse plaani, poisid sõidame Tartusse. Selleks on meil vaja piletid osta niimoodi naamoodi, ainult me hakkame seda juttu rääkime siis, kui me oleme bussi peal ja juba Anna kandis. See on jälle üks niisugune asi, millest ma aru ei saa, aga vaat see aegruum. Sellega on nii, et need, kes on kutsutud ja seatud, nendel on ilmselt võime tekitada meie 3-4 mõõtmelises ruumis ka kollapsilaadseid seisundeid, mis alluvad nende tahtele, nii et nad saavad reisida ajas edasi ja tagasi, edasi, tagasi, no ja sõnaga svingerid või mida. Nüüd ja edaspidi nagu selle aasta eelarvest septembrikuu lõpus selgub, hakatakse igal aastal instituudile eraldama 300 000 eurot. Esitatud finantsplaani järgi kuluks pool eelarvest instituudi enda ülal pidamiseks. 150 000. No tõsi, see 12 kuu peale jagatult ei ole väga palju, aga kuna tegemist on SA-ga, sihtasutusega, siis küllap neil on ka õigus tugineda annetustele, paton mõelda ligimesest albaga arva on see vale. Aga jah, PR, ehk enesekiituskuludeks, on sellel aastal kavandatud 38 000 eurot. Kulud, nagu ma aru saan, ei ole seotud instituudi enda ülalpidamisega. Sellega tormatakse ringi, tehakse ja Põhimõte on see, et see tooks midagi sisse, järelikult kerjatakse annetus. Järelikult, aga see on minu fantaasia, see on minu see vandenõuteooria, mis kipub sujuvalt üle minema küll praktikaks, aga kurat temaga. Nüüd tuleb jälle huvitav lause, mis paneb mu rõõmust ruigama. Ma võtsin siin ainult killukesi välja, et mitte teid lõplikult ära hirmutada, aga ma panen lingi juurde. Palgata plaanitakse kuni kaks inimest. Meenub mõne kuld lause. Tallis oli umbes cirka kolm hobust. Ja ma ei saagi teada, kas ta oli nüüd ümardatud suurema poole, et tallis oli 2,8 hobust, no ütleme nii, hulgi kolm. Ja kui plaanitakse palgata kuni kaks inimest, kas see tähendab siis ühte päris inimest ja kahte inimlooma ka? Sest me teame, et eesti keeles öeldakse mõningate inimisendite kohta inimloom. Kas sa mõtled ka? Ja inimloom tavaliselt on vait. Sest ta on niisuguse käkiga hakkama saanud, et ta ei saa kuidagi pidi tunnistada, et ta mõtles ka. Igalt ühelt muidugi seda ei sobi küsida, noh, kuidas sa lähed kõrgemale seatu juurde ja küsid, et inimloom, kas sa mõtled ka? Sulle öeldakse kohe hoobilt vastu, et ma ei ole harjunud sellise tooniga suhtlema ja kõps, 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 kõps minnakse minema. Nii et palgata plaanitakse umbes cirka kaks inimest ja need tegeleksid peamiselt instituudi administreerimisega. Sisulise tegevuse tarbeks antakse raha teistele. Näete, kui keeruliseks saab ajada ühe lihtsa asja. Selle asemel, et vaadata, millistes kõrgkoolides tegeletakse juuraga ja anda sinna, no see 300,000 Kui see ei oska raamatupidaja rehkendab välja, kui see kaheks jagada, kui suur on tulemus, anda see sinna koos tellimuskirjaga, et tehke nüüd niimoodi. No näiteks annad Tartule 150,000 ja Tallinnale 150,000 ja kaaskiri ütleb, et selle raha eest riigi õiguse raames peate teie ette valmistama juristide laulu- ja tantsupeo, mis peetakse tuleva aasta juunikuus ja olgu seal vähemalt 100 juristi, sest Eesti Vabariik 100 on. Ja kui neid nii palju ei jätku, siis kutsuge välismaalt odavaid juriste juurde. Niimoodi võiks meie valitsus saada oma asjad palju lihtsamalt ära aetud, eks ole? Aga see, mis toimub, see näitab väga paljudel juhtudel, teate, mul on siuke tunne, et tõstetakse riigi eelarvest raha kuhugi, kust seda saab lihtsustatud korras kätte, et näidata ennast valimiste eel heas ja õiges valguses. Reklaamiraha akumuleerimine mingisuguses reklaamifirmas, see on ju imelihtne, täiesti mõttetu monopoolse seisundiga ettevõtte, riigi ettevõtte teeb meeletu reklaamikampaania, et noh, kiitke meid, meie aitame ja maksab muidugi ilma igasuguste soodustuste saamiseta summa sellele reklaamikontorale tingimusel, et tegelikult arvestatakse soodustust ka ja vabaks jäänud raha jäävad selle partei või isiku prittamiseks valimiste eel. No pat on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. See skeem saab olla natukene paremini kinni, mätsitud, peidetud, aga enam vähem niimoodi seda tehakse. Tänavil, nagu me kõik teame, on 13. Muharram 1440 või 24. september 2018, ehk siis 15. Tishrei 5778 või 24. sügis 10231 ja juuliuse päev on 2,458,000. Nüüd tuli sõrmedes puudu 385. Kes arvas, et neli, see eksis täna just nimelt. See oli 622. aasta, kui prohvet Muhamed jõudis Medinasse ja lõpetas sellega oma hijra. Medinas sai siis Mekka ja põhimõtteliselt siis läks lahti, sest suur osa pahandusi islamiga tuligi sellest, et Muhamedil ei olnud testamenti. Aga noh, ju siis pidi nii minema. 1869. aasta. Väga must reede ja tuhanded ärimehed kaotasid Wall Streeti börsipaanikas oma raha. Millele olla järgnenud ka mõningad lennukatsetused, aga need läksid untsu. 1929. aasta. Kui ma lugesin, et 1929. aastal niimoodi tehti, siis tähest tahtmatult läks minu mõte Eesti Vabariigi valitsuse ja parun Münchhauseni peale, kes tahtis ise ennast juuksid pidi üles tõsta, vist tõstiski, vähemalt nii ta väitis, et sellest ka suur kasu sündis ja nii edasi. Nõukogude sotsialistlike vabariikide liidu valitsuse dekreediga. No ja see oli hullem kui miski muu. Kehtestati 1. oktoobrist 5-päevane nädal. Panete tähele, mis kuupäeval? Nädala pärast algab 5-päevane nädal. Mitte 5 tööpäevane. Ei. 5-päevane nädal. Nõukogude revolutsiooni kalendris järgnes 4 tööpäevale 1 puhkepäev ja laupäev ja pühapäev kaotati ära. Miks nii tehti? Sellega sooviti tõsta tööproduktiivsust. Kuidas see produktiivsus tõusma pidi? Ilmselt niimoodi, et kui enne seda oli 6 tööpäeva jutti, siis nüüd 4 ja siis sai puhata, et siis tõuseb tööviljakus kohe hirmsasti. Samas muidugi võiks arvata ka, et need vabapäeva eelsed viinavõtud sagenesid. Aga no mis efekt sellest tuli? Läks välja uurima, millal see jama Nõukogude Liidus ära kaotati. 1940. esilinastus Saksamaal 66. kinos film Juud Süss. 1950. Operatsioon Lendav Vaip. Kõik Jeemeni juudid koliti Iisraeli. See olevat olnud lausa niimoodi, et koit pähe ja lennukisse, no ma ütlen piltlikult. Et nüüd kõik või mitte midagi. Siin ei ole küsimus selles, et Jeemenis oli mingisugune võim, kes viskas juudid välja. Ei, koliti Iisraeli. Muidugi Jeemeni valitsus võis maksta küll, sest ega nad ise. 1953. aastal olla CIA teadlane Frank Olson hüpanud alla New York City hotelli 10. korruselt 5 päeva varem olla tema peal salaja katsetatud LSD mõju. Kas siis LSD pohmakas niimoodi nüüd mõjus, tont seda teab, aga ega seegi välistatud ei ole. 1972. aasta andis norrakate referendumile Euroopa majandusühendusega liitumise küsimustes negatiivse vastuse, ei liitu. Tehke asi enne korralikult valmis ja küll me siis vaatame. 1995. Kaitsepolitsei andmetel, mõnda viimast näidet vaadates see mõjub juba nagu Briti teadlaste andmetel, müüs kaitsejõudude peastaabi rahandusosakonna ülem Olev Suluste salakaubana riiki toodud püstoleid. See võis nii olla, võis mitte olla, tegelikult ega ma ei mäleta ka, aga millegi pärast otsisin täna ühte kalendrit niisugust ja sain selle faktikese ka. Ja 2012. aastal toimus midagi, mille terviseks tasub võtta. Itaalia sadamalinn Livorno maksuameti töötajad läksid lõunat sööma. Tagasi tulles avastasid nad, et tööpostile ei pääse, sest maksuameti pea sissekäik oli kinni müüritud. Küll kurat tegi hinge täis. Sellega tänaseks kõik. Täna ilmselt Harri Raudvere helistas ja küsis, kas ma oleksin nõus osalema ka ühistusaates. Kuidas sa sõbrale ära ütled, ikka nõus. Nii et seda koledat häält tuleb teil veel kuulda ja eks näeb, millest me homme saates Harri Raudverega räägime, sest ei leiagi õiget vanasõna siia, aga kindlasti on niisugune asi ka olemas. Homseni!
Ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse, te veski kivid teravaks lead. Säravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hea õnne eluks ajaks saad. Küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse, kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse. mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge meeks, ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raius oled kivisse, te veski kivid teravaks, lööapnet puhtab säravaks. Rõmuga, siis kõrge vesi korma
Saade on salvestatud 2018. aastal.